أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite. Oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar koji on daje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve.
Islamski web portal El-Ikhlas. www.lmcrtica.com
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد. Braćo moja draga, kao što znate, juče smo nakon jacije namaza imali predavanje koje smo naslovili odlike ili osobenosti dana džume. Također smo spomenuli neke od sunneta ili pohvalnih stvari koje je lijepo uraditi u toku petka. Dana petka ili znači prilikom odlaska na džumu, toku džume. Večeras ćemo uz Allahovu subhanu wa ta'ala pomoć početi govoriti o propisima džume namaza. Ovo je znači naše prvo predavanje u serijalu emisija u kojima ćemo govoriti na temu propisi džume namaza. Kada pogledamo, vidjet ćemo da je džuma namaz koji se ponavlja svake sedmice. Za džumu namaz su vezane mnoge odlike. Za petak također. Zato je itekako bitno da čovjek musliman poznaje propise džume namaza, da poznaje karakteristike i odlike dana petka, da poznaje sunnete ili čak ako ima stvari koje su zabranjene, kao što smo juče spominjali, znači da je pokuđeno postiti petkom bez da čovjek posti četvrtak ili subotu sa petkom. Na samom početku, znači moramo naglasiti da je ovo ipak kurs i da ćemo malo sporije govoriti zbog one braće koji žele da nešto da zapišu. Kada govorimo o džumi namazu, možemo kazati to kada govorimo o argumentima koji ukazuju na propisanost džumi, možemo kazati da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je džuma namaz obavezna. Znači, islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je džuma namaz obavezna. Spomenut ćemo, ako Bog da, argumente za to. Propisi džumi namaza. Ništa više. Jesi. Sada, znači, naći ćemo islamske učenjake da se malo razilaze je li džuma farz ajn, stroga obaveza svakom muslimanu, ili je farz kifaje, a farz kifaje tu je kolegijalna obaveza, što znači ako jedan broj muslimana uradi tu obavezu, ostali neće biti griješni. Velika većina islamskih učenjaka zastupa mišljenje da je džuma farz ajn, stroga dužnost muslimanima. Znači, nakon što smo rezimirali da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je džuma obavezna, onda nakon toga se razilazi je li ta obaveza svakom pojedincu ili kolegijalno. Pa kažemo, velika većina islamskih učenjaka, od kojih su i četiri mezheba, smatraju da je džuma namaz, da je džuma namaz stroga obaveza svakom pojedincu. Na propisanost džume namaza ukazuju argumenti Kur'ana, sunneta i hadisa Božijeg poslanika, Kur'ana, sunneta i konsenzusa islamskih učenjaka. Što se tiče dokaza iz Kur'ana, sura El Džuma, 9. ajet. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ejuhalladine amenu, iza nudija lis salati min jeumil džumu'ati, fes'au ina zikrillahi wa zarul bay'a. Znači, sura Džuma, 9. ajet, kaže Allah dželešanhu: O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, dođite. Vidite, ovdje naredbena forma, zapišite ovaj kuranski ajet jer on će nam trebati mnogo poslije. O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, dođite da molitvu obavite i kupoprodaju ostavite. Znači, možete ih zapisati pa kod kuće da prepišete kompletan ajet, sura Džuma, 9. ajet. Što se tiče hadisa Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame, mnogo je hadisa koji ukazuju na obaveznost džume namaza. U hadisu koji je zabilježio ima Muslim od Ebu Hurejre stoji da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: ili će ljudi prestati ostavljati džume, ili će Allah zapečatiti njihova srca, a zatim će biti od onih koji su nemarni. Hadis znači u Muslimu od Ebu Hurejre radijallahu ta'ala anhu da je poslanik kazao: ili će ljudi prestati ostavljati džume, ili će Allah zapečatiti njihova srca, a zatim će biti od onih koji su nemarni. Također, u hadisu, dovoljno je znači zapisati jedan hadis, a mi ćemo spomenuti neke druge zbog dodatnih koristi. U hadisu koji je zabilježio imam At-Tirmizi, a hadis je dobar, kao što je to potvrdio Šejh Albani, rahmetullahi alejhi, od Ebu El-Džada radijallahu ta'ala anhu, da je Božji poslanik kazao: ko ostavi tri džume iz nemara, Allah će zapečatiti njegovo srce. Allah dželešanu, znači, ko ostavi tri džume iz nemara, Allah dželešanu će zapečatiti njegovo srce. Pogledajte, braćo moja draga, šta znači ostavljanje džume iz sljedećeg rivajeta, kojeg je zabilježio imam Ibnu Huzejme i Ibnu Hibban, da je Božji poslanik kazao: ko ostavi tri džume bez razloga, on je munafik. Hadis vjerodostojan, da je rekao Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ko ostavi tri džume bez razloga, on je munafik. I zadnji hadis koji ćemo spomenuti, bilo bi dobro da ga zapišemo zbog toga što će nam i on biti potreban kao argumenat za dokazivanje nekih propisa u toku našeg predavanja. Hadis koji je zabilježio imam Ebu Davud, a hadis je vjerodostojan, kao što je potvrdio to Šejh Albani rahmetullahi alejhi, od Tarik ibn Šihaba, da je poslanik kazao: džuma je obaveza u džematu svakom muslimanu osim roba, žene, maloljetnika i bolesnika. Spomenut ćemo još jednom hadis zbog njegove bitnosti, kako bi braća koja zapisuju uspjela da zapišu. U hadisu koji je zabilježio imam Ebu Davud, a on je vjerodostojan kao što je to potvrdio Šejh Albani, od Tarik ibn Šihaba, da je poslanik kazao: džuma je obavezna u džematu svakom muslimanu osim roba, žene, maloljetnika i bolesnika. Nakon što smo spomenuli argumente Kur'ana koji ukazuju na obaveznost džume, spomenuli smo hadise koji ukazuju na obaveznost džume, ostaje nam treći izvor, a to je konsenzus islamskih učenjaka. Više učenjaka je spomenulo jednoglasan stav islamskih učenjaka da je džuma obavezna. Neki od tih učenjaka su Ibnul Munzir, rahmetullahi alehi, Ibnu Arabi, šehul Islam Ibn Tejmije, također je spomenuo konsenzus islamskih učenjaka da je džuma obaveza. Dobro, nakon što smo rezimirali i spomenuli argumente koji ukazuju na propisanost, a to je i naš običaj kada god govorimo o nekom novom poglavlju, o nekom novom propisu, prva stvar o kojoj govorimo jeste da donesemo argumente koji ukazuju na propisanost tog ibadeta. Pa smo također spomenuli ove hadise koji itekako žestoko prijete onima koji ostavljaju džumu, znači da Allah Dželešanu ukazao, odnosno će zapečatiti srca onima koji ostavljaju džume, ili kao što je došlo u onoj predaji koja je vjerodostojna, ko ostavi tri džume bez razloga, da će Allah Dželešan, da je to čovjek munafik. Nakon toga postavlja se, braću moja draga, pitanje ko je obavezan prisustvovati džumi, u smislu koje osobe su obavezne, jer kazali smo da je to farz. Ali islamski učenjaci postavljaju uslove za osobu koja je obavezna prisustvovati džumi. Pa kažem uslove da je obavezna. Znači kada spominjemo ovo, ima drugih osoba koje mogu prisustvovati, ali nisu obavezne. Ali ovo su uvjeti i pri kome se nađu ovi uvjeti, on je obavezan da prisustvuje džumi namazu. Pa islamski učenjaci su postavili 5 uvjeta. Zato možete napisati: džumu namaz je obavezan klanjati svaki slobodan, punoljetan, razuman muškarac musliman. Džumu namaz je obavezan klanjati svaki slobodan, punoljetan, razuman muškarac musliman. Još jednom za one koji sporije pišu. Džumu namaz je obavezan klanjati svaki slobodan, punoljetan, razuman muškarac musliman. Svaka, braćo moja draga, ova riječ isključuje jednu određenu skupinu ljudi. Svaka ova riječ isključuje jednu određenu skupinu ljudi. Pa na primjer, kada kažemo slobodan, ovdje ne mislimo slobodan, nema posla na njivi ili nešto drugo. Misli se slobodan da nije rob. Rob znači nije obavezan da dolazi na džumu. Shodno hadisu Božijeg poslanika kojeg smo malo prije zapisali. Po nekim učenjacima kažu rob, ako njegov gazda mu dozvoli, njegov vlasnik, obavezan je prisustvovati. Ali generalno gledajući na roba nije obavezan da prisustvuje džumi. Zašto smo kazali punoljetan? Samim tim smo izbacili osobe koje nisu maloljetne. Imam Ešeukani rahmetullahi alehi navodi konsenzus islamskih učenjaka da maloljetne osobe nisu obavezne da dolaze na džumu. Iako također ima ulemije koji kažu kada dijete postane razumno, znači i zna da klanja i zna kako se klanja, neki učenjaci kažu da je obaveza da takva djeca dolaze na džumu. Ali u svakom slučaju, znači, Imam Ešeukani navodi konsenzus da nije obaveza djeci koja su maloljetna da dolazi na džumu. Vratit ćemo se opet na našu tačku. Znači, čovjek može da povede dijete koje nije punoljetno, ali to dijete nije obavezno. Treća stvar, zašto smo kazali razumna osoba? Znači, da bi time isključili osobe koje nisu razumne. Muškarac. Zašto smo kazali muškarac? Zato, braću moja draga, da bi isključili žene. Žene nisu po konsenzusu islamskih učenjaka obavezne da dolazi na džumu. Spomenut ćemo da im je dozvoljeno doći na džumu, ali nisu obavezne da dolazi na džumu po konsenzusu islamskih učenjaka. I zadnja stvar, kazali smo da čovjek bude musliman, što znači isključuje one osobe koje nisu muslimani. Znači, za sve ovo spomenuto možemo uzeti onaj hadis od Tariq ibn Šihaba, kojeg je zabilježio imam Ebu Davud, da je Boži poslanik kazao: Muslimanu je stroga dužnost klanjati džumu namaz u džematu, osim četvorice, rob, žena, maloljetnik i bolesnik. Također, islamski učenjaci iz ovog propisa obaveznosti prisustvovanja džumi namazu izuzimaju još jednu skupinu ljudi koja nije spomenuta u ovom hadisu. Spomenuta je u nekim hadisima oko čijeg, znači, vjerodostojnosti postoji razilaženje, a to je musafir. U nekim hadisima sa ove četiri stvari spomenut je i putnik. Ali je, braćo moja draga, ispravno mišljenje, to je stav većinskog dijela islamskih učenjaka, da čovjek kada je na putovanju nije obavezan da klanja džumu. Jer koliko putovanja je putovao Božji poslanik, pa nigdje nije zabilježeno da je klanjao džumu namaz u putu. Koliko putovanja su putovali pravedni halife, pa nigdje nije zabilježeno da su klanjali džumu na putu. Božji poslanik kada je bio na hadžu petkom, pa smo kazali neki dan kada smo govorili o spajanju namaza, kazali smo da je klanjao taj dan podne i ikindiju u prvom namaskom vremenu. Ni tada nije klanjao džumu. Je držao hudbu, ali to nije bila džuma, već je to bilo podne namaz. Znači, od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme nije prenešeno da je klanjao na putovanju džumu. Zato većina, velika većina islamskih učenjaka kaže da čovjek koji je na putovanju nije obavezan. S tim što ima učenjaka koji kažu čovjek kada odsjedni negdje u nekom mjestu, odmara se, pa se zadesi da ljudi klanjaju, kažu učenjaci neki da je tada obavezan da prisustvuje. Ali čovjek u toku svog putovanja nije obavezan da obavlja džumu. Ove osobe koje smo spomenuli da nisu obavezne prisustvovati, mogu prisustvovati, ali nisu obavezne. I ako bi prisustvovale, klanjaće džumu namaz. Žene, na primjer, to pitanje se dosta u arapskom svijetu poteže zato što tamo u dosta mesecida dolaze i žene da slušaju hudbe. Da li žena ako ode u džamiju i klanja džumu namaz, da li je obavezna da klanja podni? Po konsenzusu islamskih učenjaka, žena ako klanja džumu namaz za imamom, nije obavezna da klanja podni namaz. Znači, kažem, ove osobe nisu obavezne, ali ako bi došle, njihov namaz je ispravan. Također ovdje se postavlja jedno drugo pitanje, a to je, ako bi došle ove osobe, mogu li biti imami i da drže hutbu? Rob i putnik po ispravnom mišljenju, iako ima učenjaka koji to zabranjuju, sve ove kategorije kažu ne mogu nikako, ali je ispravno mišljenje da rob i putnik mogu biti imami i mogu držati hutbu. Rob i putnik mogu držati hutbu i mogu biti imami u namazu. Žena ne može biti imam muškarcima ni na džumi, ni izvan džumi. Na to ukazuju mnogi argumenti. Ovo nije, znači, vrijeme i prostor da i mi spominjemo, ali je poznato da žena ne može predvoditi muškarce u bilo kojem namazu, a u džumi pogotovo. Nakon što smo spomenuli, braćo moja draga, ove, da ih nazovemo skupine koje su obavezne dolaziti i skupine koje nisu obavezne dolaziti, pa smo spomenuli ovih nekoliko propisa vezano za ove osobe koje nisu obavezne dolaziti, dolazimo do pitanja ko je obavezan prisustvovati džumi namazu s aspekta udaljenosti od džamije. Znači, do sad smo govorili o svojstvima osobe koja mora prisustvovati, kome je to farz ajn, pa smo nabrojali, znači, onih pet svojstava. E sada se postavlja drugo pitanje, kome je obaveza da klanja džumu kada je u pitanju daljina čovjeka od džamije? Kao što imamo pitanje ko je obavezan da dolazi u džamiju klanjati u džematu. Poznato pitanje, mi smo govorili o tim pitanjima kada smo govorili o onom pitanju i držali predavanje mjesto namaza u islamu. Po ovom pitanju malo je argumenata, a mnogo razilaženja. Tako je svaki put, kada je malo argumenata, mnogo je razilaženja. Po ovom pitanju islamski učenjaci imaju mnogo, mnogo mišljenja. Neki kažu da su obavezni doći na džumu namaz samo oni koji čuju ezan. Neki kažu da su to stanovnici jednog, kako oni kažu, misra, znači, hajde da kažemo, jednog mjesta. Neki opet kažu koji su daleko jednu milju, pa tri milje, pa neki čak kažu da čovjek koji nakon džume, kada krene pješice do svoje kuće, ako stigne do akšama prije mraka, kaže taj čovjek je obavezan dolaziti u džamiju na džumu. Znači, ima različitih mišljenja, ali je malo argumenata. Dobro, ali ovdje nam je bitno spomenuti jednu stvar. Zašto se islamski učenjaci razilaze toliko? Razilazi se, braću moja draga, iz jednog razloga, a to je da se džuma namaz razlikuje od ostalih namaza u jednoj stvari, a to je, razlikuje se u drugim stvarima, ali u ovoj konkretno sada, da nije dozvoljeno klanjati džumu namaz pojedinačno. Čovjek kao pojedinac ne može klanjati džumu. Čovjek može kao pojedinac klanjati i drugi namaze, kod kuće klanjaš podne i kindiju ako nisi mogao otići u džemat. Ali džumu namaz ne možeš klanjati kao pojedinac. Po konsenzusu, spomenut ćemo sada govor imama Nevevija, da nije dozvoljeno klanjati pojedincu džumu i njegova džuma je neispravna. To jest, od uvjeta ispravnosti džumi namaza jeste da se obavi u džematu. I nakon toga je došlo pitanje u Lemi. Pa dobro, ako kažete da je uvjet u džematu, postaće se još mnogi pitanja, ali prvo, ko je obavezan doći u džemat, a drugo pitanje koje ćemo poslije odgovoriti, koliko ljudi minimalno nam treba. Dobro, kažite džemat, koliko ljudi nam treba. Ali, znači, prije nego počnemo s drugim pitanjem, da završimo s ovim pitanjem. Po meni, zato kažem po meni, jedno od najjačih mišljenja jeste šafijsko i hanbelijsko mišljenje, šafijske i hanbelijske pravne škole, koji su smatrali da je obavezan doći na džumu svako onaj ko čuje ezan. Svako onaj ko čuje ezan. Ovdje opet naglašavamo. Čovjek koji ne čuje ezan, dođi na džumu. Njegova džuma je ispravna. Nema, govorimo ko je obavezan doći na džumu. I oni sami nemaju neki jaki argumenata koji ukazuju na obaveznost dolaska na džumu osobe koja čuje ezan. Nemaju jaki argumenata. Ali se vraćaju na pitanje ko je obavezan doći u džemat, općenito za ostali namaze. Oni imaju jedan argumenat koji je zabilježio hadis, znači imam Ebu Davud, a hadis je slab, od Abdullaha ibn Amra, hadis je daif. Gdje kaže Boži poslanik, džuma je obavezna onima koji čuju ezan. Hadis znači daif. Ali ovaj hadis, njegovo značenje, pojačavaju hadisi drugi, gdje Boži poslanik, kada govori o obavljanju namaza u džematu, govori ko je obavezan da klanja u džematu. A nema ni jednog hadisa koji nam ukazuje da postoji razlika između džume i ostalih namaza u džematu. Zato možemo da koristimo ove argumente. Pa kažemo, poznati onaj hadis koji je zabilježio ima Muslim od Ebu Hurere, mi smo njega također spominjali, kada je došao onaj slijepac Božijem poslaniku, pa kaže Božji poslaniče, ja sam slijep, pa nemam onoga ko će me voditi, pa između moje kuće i džamije ima zvijeri, pa ima na putu, znači, trnja i svaki neki smetnji, kaže, mogu li ja da ne dolazim u džemat? Kaže Boži poslanik, možeš. Pa kada je se okrenuo, kaže Boži poslanik, etesme'un nida, čuješ li ezan? Kaže, čujem, fe eđib, kaže, onda si obavezan da se odazoveš. Također, ovaj hadis, njegovo značenje pojačava značenje onog daif hadisa. Također, kada smo citirali malo prije onaj ajet, kada Allah Dželešanu kaže, o vjernici, kada se pozovete petkom na džumu, kada se pozovete. Zar čovjek ne osjeti ovdje, kaže Allah Dželešanu, i da nudje, ovdje riječ ni da, kada čujete poziv, odazovite se. Kao da ukazuje oni koji čuju poziv, obavezni su da dođu, oni koji ne čuju, ne potpadaju pod taj imperativ. U svakom slučaju, znači, to je ono što ja mislim da je najjači aspekta argumenata, ako bi neko zastupao i neko drugo mišljenje, ima potpuno pravo. Dobro, nakon toga, prije nego što spomenemo broj koji je uvjetovan za ispravnost džume, spomenut ćemo jedno pitanje i sa ta dva pitanja ćemo, ako Bog da, i završiti večerašnje predavanje. Prvo pitanje, znači, spomenuli smo osobe koje trebaju dolaziti s aspekta daljine, s aspekta osobina, sada nam dolazi šartovi i uvjeti ispravnosti džumi. Prvi uvjet koji islamski učenjaci postavili jeste nastupanje namaskog vremena. Zna li neko od vas da mi kaže kada nastupa vrijeme kada je dozvoljeno obaviti džumu namaz? Dobro, da ne čekam braća preko interneta, bit će im dosadno. Evo ovako, po tom pitanju kada nastupa vrijeme da je dozvoljeno obavljati džumu namaz, imaju dva mišljenja. Reče neko, pa zar su se i po tom pitanju učenjaci razišli? Jesu. Tri mezheba, prva tri mezheba, hanefijski, malikijski i šafijski, prva tri u smislu kažem historijski, tako su došli poredani, prvo hanefijski, pa malikijski, pa šafijski, zadnji mezheb bio Ahmed ibn Hanbela. Tri mezheba, prva su smatrala da nije dozvoljeno klanjati džumu namaz prije zevala, znači prije nego što sunce pređe polovinu neba, znači kao identično podni namaz. Podni namaz čovjek nije dozvoljeno klanjati prije zevala, iako bi klanjao neispravno. Tako i džumu oni kažu, isto. Dobro. Nije dozvoljeno klanjati prije nego što sunce pređe polovinu neba, a to se zove u arapskom zeval. Ja sam danas tražio poseban izraz u našem riječniku i u bosanskom riječniku nema, znači posebnog izraza, već se kaže kada sunce pređe polovinu neba. U arapskom se to zove zeval, kada sunce pređe polovinu neba. Dobro, prije nego što spomenemo o drugim mjesec, samo da kažemo da učenjaci se ne razilaze kada završa je džuma namaz. Znači svi su složni da se završaje sa nastupanjem ikindije namaza. Dok nastupi ikindija, završili smo sa džumom. Ko je klanju, klanju, ko nije, ne klanja podne poslije. Ali razilazi se u početku. A drugi mezheb je mezheb imama Ahmeda rahmetullahi alihi. On je smatrao da je dozvoljeno, znači nije naređivao, ali je smatrao dozvoljeno da čovjek počne klanjati džumu od onog momenta kada nastupa vrijeme klanjanja bajram namaza. A svi mi znamo kada nastupa vrijeme bajram namaza, zato što smo govorili u našem predavanju propisi koji su vezani za bajram namaz, pa smo rekli kada sunce oskoči u visini jednog koplja, tada nastupa vrijeme klanjanja bajram namaza. Kaže Ahmed ibn Hanbel i njegov mezheb ga slijedi u tome da je dozvoljeno klanjati džumu od tog momenta. I sve znači do podni i od podni do ikindije. To je bio mezheb Ahmeda ibn Hanbela. Dobro. Osnova je da nije dozvoljeno klanjati, jel tako? Znači, hajde da kažemo analogno džumu, možemo gledati analogno podni namazu. Trebaju nam dokazi, nećemo spominjati dokaze tri mezheba koji kažu nije dozvoljeno, zato što znamo tamo zbog hadisa da se ne može klanjati podni namaz prije zevala, prije prelaska polovine neba, sunce prije nego što priđe. Ali da vidimo imaju li argumenti koji ukazuju na to da se može klanjati prije. Pa da onda pogledamo. Pazite sad, sada ću vas pitat, morate paziti. Pazite. U hadisu kojeg je zabilježio Buharija i Muslim. Od Seleme ibn Ekva. Seleme ibn El Ekva. Radi Allahu ta'ala anhu kaže. Ovo nije govor Božijeg poslanika, to je njegov hadis. Govor ashaba. Kaže, mi smo znali klanjati džumu sa poslanikom. Pa bi se razilazili nakon namaza. Kaže, mi smo znali klanjati džumu namaz sa poslanikom. Pa bi se razilazili nakon džume, a nastavlja, a zidovi nisu imali hlad kojim bi se mi čuvali od sunca. A zidovi nisu imali hlad kojim bi se mi čuvali od sunca. Kako na osnovu ovog hadisa Ahmed ibn Hanbel zaključuje da se može klanjati džuma prije, kako se zove, nego što sunce priđe polovinu neba? A zidovi nisu imali hlad kojim bi se čuvali od sunca. Jes. Vidite, braćo moja draga, kako su ti islamski pravnici duboko razmišljali. Kaže Ahmed ibn Hanbel, vidite, ljudi, oni su uspjeli otići na džumu, klanjati džumu, pa hudba, pa poznato da je Božji poslanik dugo klanjao namaz, a kratko držao hudbu. I sve to, i kada bi krenuli kući, zidovi nemaju hlada. To znači, hoće da kaže, sve su to oni obavili prije podne, jer na podne, tačno kada je podne, zidovi nemaju hlada. Vidjet ćemo u drugim hadizima od istog ovoga sahaba, on kaže, mi smo klanjali džumu, pa kada bi kretali kući, kaže, sakrivali bi se u hlad zidova. Ali u ovom hadisku je u Buhari i Muslimu, kaže, zidovi nisu imali hladova. Znači, ispade da su klanjali sve, da su obavili prije podne, prije nego što je nastupio zeval. Dobro, možda neko kaže, pa taj hadis nije nešto plaho jasan. Dobro, poslušajte sljedeći hadis. U Buhari i Muslimu također od Sehl ibn Sa'da. Kaže Sehl ibn Sa'd, mi nismo ručali, znači ručat, onaj podnevni obrok, niti spavali kaj lulu, osim kada bi došli sa džume u vrijeme Božijeg poslanika. Možete i početi hadis, u vrijeme Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, mi nismo ručali, niti spavali kaj lulu, osim kada bi došli sa džume namaza. Mi, kaže, nismo ručali, niti spavali kajlulu osim kada bi došli nakon što dođemo sa džumi namaza. Kako s ovim hadisem dokazati ovaj jest, evo mašala sajn, Allah ga nagrađa. Znači u arapskom jeziku kada se kaže kajlula, to podrazumijeva spavanje prije zevala, prije nego što sunce prijeđe polovinu neba. A ovaj ashab kaže, mi niti smo ručali, niti spavali kajlulu za vrijeme života Božjeg poslanika, osim nakon što bi došli sa džumi. Šta to znači? Prvo bi klanjali džumu, prije zevala, nakon toga bi došli kući pa bi spavali i sve bi to uradili, znači, prije zevala. Znači, ovaj hadis također je ovaj nedvosmislen. I treći hadis koji je u Muslimu od Džabira radijallahu ta'ala anhu, gdje kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme bi klanjao džumu. Poslušajte, kaže Božji poslanik bi klanjao džumu, pa bi mi otišli do naših deva. Kaže ovaj ashab, mi bi prvo klanjali džumu, pa bi otišli do naših deva koje su izvlačile vodu. Oni su imali tamo deve koje su, znači, radile na tome kao kod nas prije što se žito ovaj radilo sa stokom, ovaj, tako su oni imaju, znači, te sisteme da su prije sa devama izvlačili vodu. Pa kaže ovaj ashab, mi bi klanjali džumu, pa bi odlazili kod naših deva koje su izvlačile vodu da bi ih odmorili kada sunce prijeđe polovinu neba. Znači on kaže, mi smo obavili džumu, pa dođemo kući, pa odemo da malo odmore naše deve u tom periodu, kaže, kada nastupi zeval. Što znači da je se džuma obavljala kad? Prije nego što bi nastupao zeval. Samo ćemo ukratko spomenuti jedan argument da vidimo da je bilo i od prakse Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je klanjao džumu i nakon zevala, da su to isto prenosili ashabi. U hadisku je zabilježio ima Muslim od onog istog ashaba Selene ibn el-Etwa, kaže, mi bismo klanjali džumu sa poslanikom kada bi sunce prešlo polovinu neba, pa bi se vraćali sljedeći hladovinu zidova. Ovdje vidimo, znači, jasno on kaže, mi bismo klanjali džumu sa poslanikom kada bi sunce prešlo polovinu neba, pa bi se vraćali kući sljedeći hladovinu zidova. U ovom hadisu on priznaje da je bilo hladovini oko zidova, dok u onom koji je također u Buhari i Muslima, a ovaj je samo u Muslimu, kaže nije bilo. Zato, braću moja draga, iz spomenutog možemo rezimirati i kazati da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao džumu namaz nakon što sunce prijeđe polovinu neba, ali je ponekad klanjao džumu i prije zevala, prije nego što sunce prijeđe polovinu neba. Sada ćemo naći neke islamske učenjake koji, da kažemo, pomiruju između ta dva stava, kao što je bio jedan poznati učenjak koji je preselio na ahiret prije nekoliko godina, koji se zvao El-Bessam, u knjizi Teudihul Ahkam min el-Bulughil Meram, kaže, pohvalno je klanjati, iako je on, znači, živio na području Saudijske Arabije, gdje se praktikuje najviše hanbelijski mezheb, znači on je trebao da zastupa ovo mišljenje da je dozvoljeno klanjati prije, ali on sam kaže, pohvalno je klanjati džumu namaz kada sunce prijeđe polovinu neba. Kaže, kako bi se time izašlo iz razilaženja uleme i u tome je, kaže, zbližavanje muslimana, a to je preče i bolje. On sam smatrao je ispravno da se klanja prije nego što sunce prijeđe polovinu neba zbog onih hadisa koje smo spomenuli, ali kaže, preći je da se klanja kada sunce prijeđe polovinu neba kako bi se izašlo iz razilaženja. Šta znači izlazak iz razilaženja? Zato što si po tri mezheba, ako klanjaš prije, tvoj namaz je neispravan. Zato da bi izašao iz razilaženja i da bi ujedinio muslimane, kaže, onda bolje je klanjati kad ovaj sunce prijeđe polovinu neba. I ja mislim, inšala, da je to najispravnije mišljenje. Nakon što smo završili, braću moja draga, sa prvim uvjetom nastupanje namaskog vremena, dolazi nam drugi uvjet za ispravnost džume namaza, a to je da broj obveznika džume dostigne određenu granicu. Znači, nakon što smo malo prije kazali da je uvjet, kao što je spomenuo imam Nevevi rahmetullahi alihi, da je konsenzus islamskih učenjaka na tome jednoglasan stav da džumu ne može klanjati pojedinac. I kaže, ako bi klanjao njegov namaz je neispravan, nismo uspjeli da zapišemo njegov govor, ali evo možemo spomenuti. Kaže, imam Ennevevi, učenjaci imaju jednoglasan stav da džuma nije ispravna ako je klanja pojedinac. I da je džemat uslov za njenu ispravnost. Znači, ovo je govor imama Nevevije gdje kaže, učenjaci imaju jednoglasan stav da džuma nije ispravna ako je klanja pojedinac. I da je džemat uslov za njenu ispravnost. Dobro, nakon što smo ovo spomenuli, pojavljuje se pitanje minimalnog broja tog džemata. Minimalnog broja džemata. Pa počet ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu i tim pitanjem ćemo i završiti večerašnje predavanje. Po ovom pitanju također, zbog nedostatka argumenata, islamski učenjaci su se mnogo razišli. Mnogo. Spomenut ćemo poslije neka mišljenja koja nemaju utemeljene argumente, ali prvo da spominjemo mišljenja mezheba. Tri mezheba, sad znači preskačemo samo Ebu Hanifu, ona ostala tri, znači malikijski, šafijski i hanbelijski mezheb su uvjetovali, pazite ovu rečenicu, uvjetovali su za ispravnost džume namaza prisustvo 40 obveznika, oni koji su obavezni da dođu na džumu namaz. Znači, tri mezheba su uslovljavala prisustvo 40 ljudi koji su obavezni da dođu na džumu namaz. Ovdje treba paziti ovu riječ, ona je opasna, obavezni doći. 40. Zašto kažemo ovdje obavezni? Po njima, po trojci, tri ova mezheba, ako bi se desilo da dođe 39 muškaraca i dođe jedan musafir, oni kažu ne može se klanjati džuma namaz, klanja se podni. Zato oni kažu mora ima 40 ljudi koji su obavezni doći. Zato 39 da dođe, oni koji su ispunili uvjete, dođe sa njima jedna žena. I ona kaže ja došla na džumu. Kažu oni fali nam jedan čovjek, ne možemo klanjati džumu. Jer ti nisi, kaže, obavezan. To što ti došla, Allah te nagradio. Ti, inša Allah, ako nam dođe 40, klanjat ćemo. Ne dođe, klanjat ćemo podni namaz. To je, braćo moja draga, malo vama sada smiješno, ali je tako, to su mezhebi. Tri mezheba su smatrala da je obavezno da prisustvuje za ispravnost džumije namaza 40 ljudi koji su obavezni. Ko dođe neko dobrovoljno, ne ulazi u taj broj. To je ko tim. Imaš 11 igrača na terenu, klupa, koliko hoćeš. Tako oni kažu, 40 je uvjet za ispravnost. Dobro, ovdje možemo spomenuti mišljenje imama Ebu Hanife, pošto su to četiri pravne škole. Imam Ebu Hanife, vidite koliko je razilaženje, samo zato što nema argumenata jaki. Imam Ebu Hanife uslovljavao da dođe četiri čovjeka. On kaže, ako ima četiri, može. Ako ima manje, ne može. Zbog nedostatka argumenata, kada god vidite ovako jako razilaženje, znajte da znači da fali argumenata. Jer ovi kažu 40, on kaže 4. Da spomenemo argumente. Imam Ebu Hanife dokazuje sa hadisom kojeg je zabilježio Imam Darakutni rahmetullahi alehi, da je Božji poslanik kazao, džuma je obaveza svakom muslimanu, pa makar i bilo 4. Kaže Božji poslanik, džuma je obavezna svakom muslimanu, pa makar i bilo 4. Znači, ako ima 4 obaveze, manje ne treba. Ali ostaje ovdje jedan problem. Ovaj imam Darekutni, inače to je bio jedan veliki hadijski ekspert. Jedan veliki hadijski ekspert, on je zabilježio hadis, a on sam je za njega kazao da je taj hadis daif. Znači, daif hadis s kojim je imam Ebu Hanife dokazivao da je uvjet 4 osobe. Smatrao je ga daif hadisom Hafiz ibn Hajar rahmetullahi alejhi. Dobro. Znači, hadis koji je zabilježio imam Darekutni, džuma je obaveza svakom muslimanu, pa makar ih bilo 4. Kazali smo, hadis je daif, kao što je to smatrao Hafiz ibn Hajar i imam Darekutni, koji je bio poznati veliki hadijski ekspert, pogotovo kada je u pitanju ocjena hadisa i govor o prenosiocima. Što se tiče velike većine islamskih učenjaka tri mezheba, oni također imaju neke argumente, ne možemo spomenuti sve zbog skučenosti s vremenom. Ali jedan od tih argumenata je događaj Musab ibn Umeira radijallahu ta'ala anhu, koji je klanjao džumu namaz prije nego što je došao Božji poslanik, on je klanjao u Medini. I kaže se tamo u toj predaji, pa ih je bilo na toj prvoj džumi 40 ljudi. Zato učenjaci kažu, pošto je njih bilo 40, mi ćemo to uvjetovati. Iako je to znači malo, da kažemo, kako bi Arapi kazali tesahu, znači, ako je njih bilo 40, to ne znači da je to uvjet da ih bude 40. Ali eto, oni kažu, mi smo uvjetovali zbog toga. Dobro, imaju oni i precizniji argumenata. Hadis kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ne vrijedi džuma osim sa 40 ljudi. Ne vrijedi džuma osim sa 40 ljudi. Ovaj hadis, braćo moja draga, nema svog lanca prenosioca. Vi znate, kad ima lanac, u lancu može biti neko ko je slab, neko ko je dobar. Ovaj hadis nema lanca, što znači 100% daif. Kao što je to spomenuo Hafiz ibn Hajar, rahmetullahi alejhi. Kada hadis ima lanac prenosioca, tada se gleda ko je u lancu, pa se kaže ovaj je dobar, ovaj nije, ovaj je... Ali ovaj hadis nema lanca. Kad nema lanca prenosioca, znači onda ne treba govoriti jel daif. Dobro. Spomenut ćemo samo ukratko, a nakon toga ćemo spomenuti, inša Allah, ono mišljenje koje preferiramo, još neka druga mišljenja koja postoji. Pa imamo učenjaka koji su kazali, uvjet za ispravnost džume je da budu dva čovjeka. Imam i jedan čovjek sa njim. Imamo učenjaka koji kažu tri. Imam i dvojica još. Ima učenjaka kao što je bio imam Ebu Hanife koji kažu četiri. Ima učenjaka koji kažu pet. Ima učenjaka koji kažu sedam. Ima učenjaka koji kažu 9. Ima učenjaka koji kažu 50. To je ono što sam ja uspio naći u knjigama mišljenja. Ja moram pojasniti to da se ovo pitanje vraća na pitanje koliko minimalno ljudi sačinjava dženat. Jer, zašto, braću moja draga? Prvo smo spomenuli da je uvjet za džumu namaz da se klanja u džematu. Dobro. Nakon toga nam nije došao validan i vjerodostojen argumenat koji je pojasnio koliko ljudi mora doći da bi džuma bila validna. Nema validnog argumenta. Nakon toga šta ćemo uraditi? Vratit ćemo se na osnovu džemata, običnog namaza, da vidimo koliko je islamski učenjaci, koliko su uslovljavali ljudi da bi se klanjao džemat. Pa ćemo naći po konsenzusu islamskih učenjaka da dvojica ljudi ako klanjaju džemat, da se smatraju džematom. Dvojica ljudi ako klanjaju zajedno, smatraju se džematom. Zato i preferiramo to mišljenje i kažemo džuma namaz da bi bila validna, pošto smo spomenuli tamo konsenzus da mora biti džemat, onda se spuštamo na taj neki minimalni broj, a to je da bude dvojica ljudi. Ne, imam i još jedan čovjek. Na ovu stvar, znači da dvojica ljudi čine džemat, ukazuju mnogi argumenti. Spomenut ćemo tri. Prvi hadis u Buhari i Muslimu od Ibnu Abbasa, poznat, uvijek ga citiramo, kada je Ibnu Abbas spavao kod svoje tetke Mejmune, pa je Božji poslanik ustao da klanja noćni namaz, pa je se priključio Ibnu Abbas i njih dvojica su klanjali u džematu, pa se to smatra džematom. Drugi hadis koji ukazuje da dvojica ljudi su džemat jeste hadis Božjeg poslanika, koji je također vjerodostojan, Malik ibn Huwairitha. Koji je to ashab? Poznati ashab koji prenosi hadis sallu kemara etu muni usalli, klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. U tom hadisu Božji poslanik kaže njemu i njegovom kolegi u dvojini, arapski jezik ima jedninu, množinu i dvojinu, u dvojini njima kaže, kada vas dvojica putujete, nastupi namasko vrijeme, neka jedan prouči ezan, a neka vas u namazu predvodi onaj koji je stariji. Znači vidimo da je Božji poslanik njima dvojici naredio da klanjaju džematu. I treći hadis koji ukazuje da su dvojica ljudi džemat, jeste poznati hadis kada je čovjek ušao poslije sabah namaza u džamiju. Pa je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao, zar neće neko da udjeli sadaku ovome klanjajući s njime? Znači sadaka u smislu da taj čovjek klanja u džematu kako bi zaradio nagradu džemata, zato Božji poslanik kaže, zar neće neko od vas da dadne njemu sadaku pa da klanja sa njim? Sve su ovo argumenti koji ukazuju da dvojica ljudi se smatraju džematom. Dobro, ko je zastupao ovo mišljenje? Ovo mišljenje je zastupao imam Ibn Džerir et-Taberi, poznati islamski mufesir koji ima jedan najpriznatiji tefsir, iako znači ima i drugi tefsira, ali jedan od najpriznatijih tefsira od imama Ibn Džerira et Taberija, rahmetullahi alihi, on je bio stava da na džumu namaz, znači uvjete da prisustuju samo dvojica ljudi. Također tog stava je bio imam Ešeukani poznati veliki hadijski učenjak i muhaddis. Što se tiče mišljenja, zato ćemo samo spomenuti ko zastupa to mišljenje zbog jačine tog mišljenja. Ko je zastupao mišljenje da je uvjet za ispravnost džume tri osobe, znači imam i dvojica još. Tog mišljenja su bili od, da kažemo, modernijih učenjaka, Šejhul Islam ibn Tejmije, rahmetullahi alejhi. Muhammed ibn Ibrahim, ko je to? Kazali smo da je to muftija koji je bio muftija Saudijske Arabije prije Šeha bin Baza, poznat jedan veliki učenjak Muhammed ibn Ibrahim. Tog stava je bio Šejh bin Baz. Tog stava je stalna komisija za fetve. Tog stava od starijih učenjaka su bili Ebu Thawr, Imam Euzaij, Ebu Jusuf, učenik Ebu Hanife i jedan također učenjak koji je živio u ovom našem stoljeću jeste Šejh Abdurrahman ibn Nasir Es-Sirdi rahmetullahi alihi. To su učenjaci koji su smatrali da je uvjet za ispravnost džume tri osobe. Na kraju završimo naše predavanje da spomenemo samo jedan argumenat koji ukazuje na slabost mišljenja tri pravne škole koji kažu da je uvjet 40 ljudi. Znači, iako smo mi preferirali ovo mišljenje, nismo spomenuli nešto što bi njih zasigurno mnogo moglo poljuljati. Ali ovaj argumenat je i tekako nedvosmislen da da uslovljavanje 40 ljudi nije jako mišljenje. U hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim od Džabira radijallahu ta'ala, vama je to poznato svima, samo da se prisjetite. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednog petka je držao hudbu. Potom je pristigla karavana sa trgovačkom robom iz Šama. Kaže, pa je svijet pohitao ka njoj, a sa poslanikom je ostalo samo 12 ljudi. Nigdje nije prenošeno da su se ti ljudi vratili na džumu. Ti ljudi su ostavili Božijeg poslanika na hudbi. Samo je ostalo sa Božijim poslanikom 12 ljudi. Da je bio uvjet da džumi prisustvuje 40 ljudi, onda ovaj namaz Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme ne bi bio validan, a to niko ne kaže. Zato ovo je jedan jak argumenat koji ukazuje da uslovljavanje 40 ljudi za ispravnost džumi namaza nije jako mišljenje, a opet Allah najbolje zna, samim tim što čovjek ne preferira to mišljenje uopšte ne znači da omalovažava tu ulemu, jer ulema se razišla, svako ima svoje dokaze, na nama je da pokušamo da izaberemo ono mišljenje za koje mislimo da je najjači, a to uopšte ne znači da omalovažavamo druga mišljenja, jer sama praksa pokazuje suprotno, sami učenjaci mezheba su se razišli, ali to uopšte ne znači da nisu poštovali jedne druge. I na kraju, subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب أنزل رب وهاب
رب تواب الرحمن www.l-ikhlas.com
أنزله رب وهاب رب تواب
Islamski web portal El-Ikhlas.
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن فيه الحق وفيه النور فيه